Yle, Radio Suomi.
Hyvää iltaa Radio Suomesta, kello on 18.03 ja nyt päästään kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman erikoislähetystä. Tässä ohjelmassa puhutaan eurokriisistä. Myös kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen ja kerron yhteystiedot ihan kohta. Olen Maija Salminen. Minna Pai esittelee kuitenkin tarkemmin vielä aiheen ja vieraamme.
Täällä studiossa kysymyksiin vastaavat asiantuntijavieraamme eli Aktia-pankin pääekonomisti Timo Tyrväinen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Eurokriisi jatkuu päivästä toiseen eikä sille näy mitään loppua. Euroopan johtajat yrittävät saada sitä hallintaan toisiaan seuraavissa kokouksissa, mutta sovun löytyminen on vaikeaa. Uutisissa vilisee vaikeita taloustermejä ja euroalueen varoitetaan heiluvan kuilun partaalla. Miksi tämän kriisin ratkaiseminen on niin vaikeaa, pääekonomisti Timo Tyrväinen?
Tästä kriisistä on tullut varsinkin viime kesän jälkeen selkeästi poliittisen päätöksenteon kriisi. Ja mä itse näen sen, että takana on se hirveän vaikea asema, jossa päätöksiä tekevät poliitikot on. Tämä kriisi on hyvin moniulotteinen ja monimutkainen. Ja näiden poliitikkojen pitäisi pystyä selittämään nämä monimutkaiset asiat omille kansalaisilleen, joka on, jos ei nyt mahdoton, niin vaikea tehtävä. Ja kuitenkin näiden poliitikkojen elinehto, tavallaan elämän jatkuminen, se on kiinni kotimaisissa äänestäjissä. Joka maassa poliitikkojen niskaan hengittävät populistit, jotka sanoo, ei tässä mitään kriisiä oikeastaan ole, te vaan tuhlaatte meidän rahoja. Ja tämä asetelma on se, jossa näitä päätöksiä, jotka sinällään, mä uskon, että nämä päätöksentekijät tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta ne on kerta kaikkiaan puun ja kuoron välissä ja välillä sählää sitten tavalla, joka tuntuu niin kuin tarkkailijasta kyllä aika järjettömältä.
Onko euromailla sitten mitään mahdollisuuksia löytää yhteistä säveltä näin pahassa puun ja kuoren välissä, ohjelmajohtaja Juha Jokela?
No kyllä niitä mahdollisuuksia on ja niitä on tässä viime aikoina aika kovasti kehitetty eteenpäinkin. Eli tässä on paljon puhuttu siitä, että kriisit ovat tämän integraation kannalta tämmöinen eteenpäin vievä voima. Ja silloin havahdutaan siihen, että ehkä puuttuu jotain oleellista tästä päätöksenteosta, joka vaikeuttaa tällaista nopeaa reagoimista. Mä ehkä ihan lyhyesti palaisin tähän päätöksentekoon ja siihen poliittiseen kriisiin siinä mielessä, että monet on käyttänyt tämmöistä metaforaa, että voidaan ajatella, että markkinoilla on oma kello, joka juoksee omaa aikaa, edellyttää hyvin nopeaa, tiukkaa päätöksentekoa. Kaikissa poliittisissa järjestelmissä, kuten Suomen valtiossakin, on sitten taas oma kellonsa, joka käy huomattavasti hitaammin, koska pitää kuulla kaikkia erilaisia osapuolia, jotta saadaan tämmöinen hyväksyttävissä oleva poliittinen päätös jostakin asiasta aikaiseksi. Ja näiden kahden järjestelmän ja kellon synkronoiminen on tässä se haaste. Ja jos me siirrytään vielä tätä valtiotalolta sitten tänne valtiotasolta tänne EU-tasolle, jossa onkin 27 jäsenmaata kuitenkin loppukädessä synkronoimassa sitten vielä omia poliittisia kellojaan tämän suuren markkinakellon kanssa, niin siitä syntyy tämmöinen aika vyyhti, jota on vaikea ratkaista. Ja mun mielestä se johtaa juuri tähän tilanteeseen, jossa nyt ollaan.
Ja en malta olla jatkamasta siitä, mihin Juha jätti. Sitten ollaan vielä siinä tilanteessa, jossa ikään kuin tässä juuri tämä tavallaan poliittinen demokratia, se merkitsee sitä, että poliitikot eivät voi ennaltaehkäistä mitään kriisiä, koska jos ei sitä kriisiä tule, niin silloin ajatellaan, että tämä on ollut ihan turhaa puhetta ja turhia miljardeja pistetty sinne. Täytyy ensin olla se sekasorto ja kriisi, jotta voidaan kertoa sitten kansalaisille ja äänestäjille, että nyt meidän on pakko pelastaa.
Puhetta riittää siis ja myös kuuntelijoilla on mahdollisuus osallistua nyt ne lupaamani yhteystiedot. Puhelinnumero on tuttu Radio Suomen numero 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Siis 020317600. Otamme puheluita hetkisen kuluttua lähetyksessä, mutta tekstiviestillä ja sähköpostitse voi osallistua tietysti vaikka heti. Tekstiviestillä seuraavasti tekstiviestitunnus RS-välilyönti teemailta ja sitten kysymys numeroon 16149 RS-teemailta. Kysymys numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. siis radio.suomi@yle.fi. Puheluihin siis tuokion kuluttua, mutta sitä ennen ehditään poiketa vaikkapa Irlannissa. Minna.
Julkisuudessahan ovat olleet esillä eteläisten euromaiden ongelmat, mutta itse asiassa kriisin sukelsi ensimmäisenä Irlanti kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemisen seurauksena. Nyt Irlanti yrittää hoitaa valtavaa velkakriisiään leikkaamalla rajusti valtion menoja. Toimittajamme Erja Tuomaala vieraili Dublinissa selvittämässä, miten Irlanti pärjää talouskatastrofinsa keskellä.
I froze, I swear to God, the hands were shaking.
Jesus, man, you opened a letter that was written by an important government personage.
Well, that's just a thing, look. He's not from the government and he isn't even a personage.
Abbey-teatteri Dublin. Huikean intensiivinen tulkinta Gogolin klassikosta. Kaupunkiin on saapunut mystinen keskusvallan edustaja, reviisori, joka sittemmin katoaa ihmisten säästöt mukanaan.
That refers to the present bailout that Ireland is getting from Europe.
But just the bailout, it's a loan.
Näytelmä kuvaa terävästi Irlantia ja EU:ta, takuuohjelma, analysoi John Gillen Limerickistä. Lainaahan ne takuut ovat, korjaa John puolisoaan Lydia Rova.
That they took a Russian play over 100 years old and yet could rewrite it.
Irlannin pankkien menetykset ovat noin 106 miljardia euroa, EU:n ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuki 85 miljardia euroa. Jos verotuloa kertyisi nykyisellä vauhdilla, jokikinen sentti käytettäisiin pelkästään pankkitappioiden kattamiseen seuraavien 4 vuoden aikana. Veroeuroja kaivataan myös muualle, vaikkapa hoidettuun St. Stevensin puistoon. Siellä tekee selkoa kotisaarensa näkymistä yleisradioyhtiö RTE:n taloustoimittaja Sean Whelan. Hän sanoo, että kriisiä syventää vientivetoisen talouden riippuvaisuus muun euroalueen ja maailmantalouden kehityksestä.
In eurozone, in the wider Europe, but also in the global economy. This is an exporting country.
Irlannille onneksi tärkeimmät yksittäiset vientimaat ovat pahimman talousmyllerryksen ulkopuoliset Iso-Britannia ja Yhdysvallat. ESSI-tutkimusinstituutin ekonomisti David Duffy sanoo, että taloutta on jo tervehdytetty lukuisilla säästöbudjeteilla.
We've had a series of austerity budgets. We're going to have more austerity budgets to correct the public finances. And that means that for the immediate future, the economic outlook is quite difficult.
Vaikeita aikoja ennustaa edelleen myös David Duffy. Kotimarkkinat, erityisesti töitä tarjonnut asuntorakentaminen ja kauppa ovat jumissa. Kiinteistöboomin kuumimmassa vaiheessa Irlanti rakensi puolet väestöltään 15-kertaisen Iso-Britannian asuntomäärästä. Nyt asuntojen arvosta on kadonnut jopa 60%. Aavekaupungin osia on eri puolilla. Esimerkiksi Belmeressä puolet asunnoista on tyhjillään. Irlannin asuntokriisi on ennen kaikkea keskiluokan 30-40 lapsiperheiden kriisi. Tyhjän kerrostalon vieressä kotiäiti Audrey sanoo, etteivät ihmiset jaksa enää viikosta toiseen huonoja ja vielä huonompia uutisia.
Well, hopefully. I mean, I think at this stage now people are so sick of hearing about it. They're just like, you know what? They don't watch the news. Maybe they don't read the newspapers about it anymore. There's only so much you can do. You know, you just have to get on with it, you know?
Audrey on poikkeus. Hänen perheensä ei lainaa ottanut. Koulutettu nuoriso ja työvoima ovat Irlannin nopean vaurastumisen avaimia. Leikkijunan kello soi Audreyn tyttärille. Heidän sukupolvelleen pitäisi lähivuosina luoda 70 000 uutta koulupaikkaa. Samaan aikaan oppilaitoksia kuitenkin suljetaan. EU:ta seuraava taloustoimittaja Sean Whelan sanoo, että hallitus saa osin syyttää itseään.
The staff costs seem to absorb quite a large proportion of the costs of the education system. And so this is one of the challenges facing the government now, is to further push down that staff cost element and to free up resources.
Hyvinä vuosina julkinen sektori paisui ja opettajienkin palkkoja nostettiin. Nyt leikkausten aikoina juuri henkilöstökuluja pitäisi karsia ja rakentaa tiloja erityisesti lapsiperheiden asuttamissa Dublinin pohjois- ja itäosissa. Yksi lähivuosien uhkakuvista onkin lähtemään tottuneiden saarelaisten jälleen uusi muuttoaalto.
Farewell to greed all. Dublinista raportoi Erja Tuomala. Irlanti kamppaili siis mittavassa talouskatastrofissa, jota pahentaa valtava pankkitukilasku. Onko Irlannin kaltaisella pienellä euroalueen reunavaltiolla mitään mahdollisuuksia selvitä tästä, Aktia-pankin pääekonomisti Timo Tyrväinen?
Jos Suomi selvisi 90-luvun alun lamasta, niin miksi ei Irlanti voisi selvitä? Se ei tapahdu vuodessa aika kahdessa, mutta 4-5 vuotta voi merkitä jo isoa muutosta. Ja yksi asia, mikä on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen yhtäläinen ominaisuus Suomen kansalla ja irlantilaisilla, ja se poikkeaa monista Etelä-Euroopan maista. Sekä irlantilaiset että suomalaiset on tottunut siihen, että heidän menestymisensä ja talouskasvunsa on muun maailman kysynnän varassa. Me ollaan sekä irlantilaista, me ollaan opittu siihen ajatukseen, että meidän täytyy sopeutua niihin ikään kuin ulkoisen maailman muutoksiin ja etsiä sieltä se uusi tie menestykseen. Ja tavallaan silloin tämmöinen niin kuin muutosvastarinta, tämmöisiä uudistuksia, se mikä on pakko tapahtua, se on vaan pakko tehdä. Miehen on pitää tehdä se, mikä miehen pitää tehdä. Niin se on tämmöisessä suomalaisessa ja irlantilaismentaliteetissa pienempi kuin jossakin vanhoissa kulttuurimaissa. Ja se on yksi asia, joka helpottaa siitä sitten niin kuin taas sinne takaisin niin kaidalle tielle pääsyä. Takaisin niin kuin menestykseen pääsyä.
Irlannin tunnetuimpia talouskommentaattoreita on kolumnisti ja TV-tuottaja David McWilliams. Purevana sanankäyttäjänä tunnettu McWilliams on työskennellyt aiemmin 10 vuotta kansainvälisessä pankkitoiminnassa. Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä Irlannin valtakunnan ärsyttäjä laukoo maan talouskurimuksesta.
The mainstream politicians and the European elite are suggesting austerity as a way of fixing broken economies is normal, and anything else is radical. But in actual fact, the opposite is the case.
Johtavien poliitikkojen ja EU:n elitin mielestä kovat säästöbudjetit ovat normaali ja muut keinot radikaaleja tapoja tervehdyttää talouksia. Mutta asia on juuri päinvastoin. Tavallista on muuttaa valuutan arvoa, antaa pankkien kaatua, painaa lisää rahaa, luoda inflaatio-odotuksia ja tehdä velkajärjestelyjä. Näin luettelee David McWilliams.
Printing money, generating inflation expectations and doing deals on debt. That's normal. When I listen to Olly Rehn, I think of George Orwell. Because what he's saying, not he as an individual, but he as a representative of the European community and the banking system, which is what he is.
Hän sanoi, ettei kivuttomia vaihtoehtoja ole. Sanataituri vertaa jatkuvasti uudistuvaa taloussanastoa orwellianiseen kieleen, jossa oikea on väärää ja musta valkoista. Lyöpä entinen pankkimies vetoa arvostamansa talouskomissaari Olli Rehnin tulevaisuudesta.
And I bet you he's going to get a job at Goldman Sachs when he leaves. Okay? I'll put a bet with you here, okay?
Edesmennyt Suomen markka vetoa siitä, että Rehn palkitaan aikanaan asemalla Goldman Sachs -pankkiriliikkeessä. David McWilliams sanoo, että jos Irlannissa noudateltaisiin Suomen mallia 90-luvulla, kriisistä voitaisiin nousta. Hän ehdottaa, että Irlannin päättäjien on matkattava EU:n, IMF:n ja EKP:n troikan juttusille.
You burnt all your bondholders by overnight devaluing your currency. You didn't tell anybody.
Hirtitte kuponginleikkaajat, devalvoitte yhdessä yössä. Pulppuavan talousjulistuksen lomassa McWilliams komentaa lempeästi tanssitunnille valmistautuvaa
lusityttärtä.
Hiuskiinteen suhina, kun kantautuu häiritsevästi mikrofoniin. McWilliams sanoo, että Irlannin kannalta on kiinnostavaa, että EU:n talousjohto on valinnut sille eri toimintamallin kuin esimerkiksi Suomelle. Hän väittää, että ilman laajaa velkojen anteeksiantoa Irlannin syöksykierre kiihtyy. Rahaa velkojen maksuun ei yksinkertaisesti ole.
And say, listen guys, without large debt forgiveness this country will not pull through.
McWilliamsin oma toimisto sijaitsee Irlannin superrikkaiden suosimassa Daakissa, merenrantakylässä. Naapurustossa on osoite muun muassa U2:n Bonolla. Euroalueen tulevaisuuteen McWilliams suhtautuu epäillen.
I think I've been saying it for many years. I was regarded as an unusual maverick. But it's very clear now the euro will end up in you Germany and who else, maybe Netherlands.
Euro supistuu Saksan ja kenties Hollannin ympärille. Kreikan lähtöä jo tämän vuoden aikana hän pitää lähes varmana.
David McWilliamsia haastatteli Erja Tuomala. Millaisia ajatuksia McWilliamsin kommentit teissä herättivät, ohjelmajohtaja Juha Jokela?
Kyllähän nämä kommentit ovat aika tuttuja, että tällaisia tulevaisuuden profeettoja on ilmaantunut aika paljon poliittiselle kentälle ja eri poliittiset puolueet ja toimijat sitten pyrkivät asemoimaan ja selittämään tätä kriisiä kansalle ja varsinkin nyt näitä valittuja päätöksiä ja tätä tietä, jota kuljetaan monessa kriisimaassa. Ja totta kai siihen liittyy sen kritiikki ja se on aivan oikeutettua ja tässä kuultiin aivan valideja mun mielestä niin kuin hyviä pointteja siitä, että miten asiat olisi voitu hoitaa esimerkiksi toisin. Mutta näissä vertauksissa on tietenkin aina omat ongelmansa. Tässä esimerkiksi verrattiin tätä Irlannin tilannetta Suomen tilanteeseen ja siihen, että miten Suomi selvisi omasta kriisistä ja miten tilanne on nyt toinen Irlannille, kun se on euron jäsen. Ehkä kuitenkin semmoinen hyvä muistaa, että näissä monissa kriisimaissa on nyt puhuttu juuri tästä velkojen anteeksi antamisesta ja niiden velkajärjestelyjen tekemisestä, että se on tavallaan maailman talouden arkipäivää tai rahoitusjärjestelmän arkipäivää. Suomen kohdalla ei tällaisia velkajärjestelyjä tehty, vaan Suomi maksoi velkansa pois ja sitä kautta piti kiinni niistä sitoumuksista, joita oli. Eli ei nämä kaikki aivan päde niin kuin yksityiskohtaisesti sitten, kun niitä ruvetaan tarkastelemaan lähemmin, että millaista kieltä käytetään, millaisia vertauksia tehdään.
No niin, otetaanpa mukaan Kari Kankaanpää. Hän haluaa kysyä Euroopan keskuspankista ja Kreikasta. Ole hyvä, Kari.
Kiitos. Eli sinne radioasiantuntijoille tämmöinen kysymys, että nythän on aikamoinen karikko tuossa edessä. Helmin maaliskuulla erääntyy näitä velkoja Etelä-Euroopan mailta. Sieltä taitaa olla Italia, Espanja ja Kreikakin. Mitäs sitten tapahtuu, jos nämä maat ei selviä tästä velan uudistamisesta? Tuleeko sitten IMF ja EKP setelikoneineen apuun ja ruvetaan painaan rahaa? Ja sitten toinen asia, kysymys koskee sitten Kreikkaa. Kreikka ymmärtääkseni on aika lailla menetetty, ei tule selviää veloistaan ja on hyvin vaikea nähdä, miten se jatkossakaan pärjäisi tässä euroalueessa. Ilmeisesti sen talouden rakenne ja muutenkin siellä erilaiset systeemit ja ihmisten ajatusmaailma on niin erilainen, että niillä tulee olemaan jatkossakin vaikeuksia. Onkohan EKP:llä tai EU:lla minkäänlaista suunnitelmaa, exit-plääniä Kreikalle, millä se sitten talutettaisiin mahdollisimman pienin vaurioin ulos eurosta? Voisiko siinä olla joku takuumenettely? Ja onko tämmöistä edes koskaan mietitty?
Siinä visaisia kysymyksiä.
Pääekonomisti Timo Tyrväinen.
Kreikka, menetetty tapaus. Niin kuin mä jo tuolla aikaisemmin sanoin, niin kuin Irlannin kohdalla ja vertasin sitä Suomeen, joka oli 90-luvun alun menetetty tapaus, mutta joka nousi vahvempana kuin koskaan sitten siitä kuopasta. Mä en usko näihin menetetty tapaus vertauksiin niin kuin kovinkaan pitkälle. Mä itse näen sen sillä tavalla, että kansakunnat pystyvät muuttamaan kohtaloitaan, ei vuodessa eikä kahdessa, mutta 5 vuotta. Meillä on lukuisia esimerkkejä. Suomi, Baltian maat nyt tämän finanssikriisin aikana, Saksa, joka oli euroalueen luuseri 2000-luvun alussa, se muutti 5 vuodessa asemointiaan täydellisesti. Ja Yhdysvallat 80-luvun alussa, maailmantalouden heikko mies. Kansakunnat pystyvät muuttamaan kohtaloitaan, mutta se ei ole helppoa ja se ei ole kivutonta. Kreikassa kansalaisten elintaso on viritetty tasolle, joka massiivisesti ylittää sen talouden suorituskyvyn, eli ikään kuin palkanmaksuvaran. Ja sen sopeuttaminen on tosi rankka ja tuskallinen prosessi. Se on paljon tuskallisempi, ja sen takia ei ole mikään ihme, että kreikkalaiset meuhkaa ja kärsii. Mutta niiden on vaan pakko mennä se tie läpi. No, mikä on sitten Kreikan mahdollisuus mennä ulos eurosta? Mä olen 100% varma, että Kreikka ei itse halua eurosta, ei hinnalla millään, koska ainoa tie, millä se voi jotenkin selvitä tästä hengissään, on tämän eurooppalaisen tuen kautta. Ja taas euroalueen päättäjille, niillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ikään kuin pakottaa. Kreikkaa eroamaan. Ainoa tie on sitten se, ja tämä liittyy nyt siihen, mitä tavallaan tämä dip, voisi sanoa, että lokakuussa, sen jälkeen kun oli tämä surullisen kuuluisa Papandreoun kansanäänestysepisodi, niin silloin kaikesta Kreikka-keskustelusta, niin kuin laajemminkin tästä eurokriisikeskustelusta, katosi diplomatian kieli. Silloin alettiin puhua niin kuin oikeilla sanoilla. Silloin Saksa ja Ranska ottivat isännän otteet ja savustivat Berlusconin ulos paikaltaan, muuttivat Italian hallituksen kokoonpanon ja silloin ne myös ilmoittivat, että Kreikalla on lähtö edessä, jos ei se pidä kiinni sitoumuksistaan. Miten se tapahtuisi? Mulla ei ole aavistustakaan. Joku se olisi semmoinen menettely, jolla tehtäisiin Kreikan, tai niin kuin tässä soittaja viittasi, että se niin kuin ostettaisiin ulos jollakin tavalla. Mutta se, mikä se tapa olisi, ja että se voisi mennä hallitusti ilman, että se johtaisi taas tämmöisiin uuteen kriisiaaltoon, niin mä en sitä pysty, mun mielikuvitukseni ei riitä siihen. Paras olisi se, että tämä homma nyt saataisiin jollakin tavalla rauhoittumaan ja kriisin eteneminen niin kuin katkeamaan ja päästä siihen tilanteeseen, jossa näitä raskaita velkoja päästään kaikissa euromaissa sulattamaan 10 vuoden projektilla, eikä joku olisi koko aika, eli markkinat ei olisi koko aika läähättämässä verikoiran tavoin niskassa.
Sähköpostikysymyksistä ja myös Yle Uutisten nettisivuilla aiemmin auki olleessa keskustelussa otettiin aika paljon esille sitä kysymystä, että miksei Kreikkaa sitten päästettäisi konkurssiin. Mm. Ohjelmajohtaja Juha Jokela, olisiko se Euroopalle liian vaikea asia?
Mä luulen, että tässä vaakakupissa painaa nämä taloudelliset asiat ja rahoitusmarkkinoiden häiriöt, jotka siitä sitten voisi syntyä. Tähän
kyllä
jo viitattiin, että se on se suurin juttu. Poliittisesti se on tietenkin tappio. Euroopan unioni on kyseenalaista, voidaanko esimerkiksi eurosta erota ilman, että eroaa unionista. Näitä juridisia asioita nyt jonkun verran ryhdytty pohtimaan, kun tämä tilanne nousi esille. Mutta se, mikä nyt on selvää, kun tässä kysyttiin tästä exit-suunnitelmasta. Mä en tiedä, onko olemassa mitään suunnitelmaa tällaiselle exitille, mutta se on tehty nyt kuitenkin selväksi, että mikäli maa ajautuu vararikkoon, niin tällainen maa ei voi eurossa olla. Ja tämä oli se viesti, joka tuli täältä G20-kokouksesta liittokansleri Merkelin ja presidentti Sarkozyn suulla. Ja tässä takana olivat muutkin euromaat sitten. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että voidaan ajatua sellaiseen tilanteeseen, että Kreikka joutuu irrottautumaan eurosta.
Ja kun Juha viittasi tavallaan näihin pankkivaikutuksiin, niin tässä on, nämä voisi olla teoriapuheita, jos ei me oltaisi koettu sitä kriisiä, joka lähti yhden keskisuuren amerikkalaisen investointipankin Lehman Brothersin konkurssista syyskuussa 2008. Siitä lähti se lumipalloefekti, joka siirtyi tämmöistä kaikkeja pankkeja koskevaksi epäluottamukseksi. Nyt jos Kreikka kaatuisi, silloin kaatuisi Kreikan pankkisektori, jolla on paljon yhteyksiä Italian pankkisektoriin, josta on paljon yhteyksiä Ranskaan, josta on Saksaan, josta on Suomeen.
Otetaan seuraava kysymys. Tämä on siis maailmanpolitiikan arkipäivää erikoislähetys. Tänne voi soittaa aiheena eurokriisi 020317600 ja niin on tehnyt myös Esko. Tervehdys uuteen kaupunkiin.
Joo, kiitoksia.
Velkaantuminenko askarruttaa?
No se tämä aikamoinen huolenaihe pitäisi vähän joka ainoalla olla. Ja jos tosissaan Suome on velkaantua 15 000 euroa jokaista suomalaista kohden ja otetaan eläkeläiset, invalidit, työttömät, heikko-osaiset ja lapset, ketä eivät maksa, niin sille syntyvälle lapselle tulee aikamoinen taakka. Sen lisäksi valtion omaisuutta ollaan Kekkosen jälkeen myyty yli 60%. Niin tuntuu kovasti pahalta. Ja sitten se, että kenelle se on, kaikki nämä EU-valtiot ovat velkaa. Ja EU-valtiot eivät ole velkaa toisillensa, vaan kaikki velkaantuu ja kenelle. Minä sen kyllä tiedän, mutta kysyn nyt heiltä, että kenelle velkaannuttaa, koska kaikki valtiot velkaantuu. Keneltä otetaan. Ja sitten Kreikka, minkä tähden Kreikkakin nyt tuotannossa siellä on, niin pakotetaan myymään valtion omaisuutta. Kenelle sekin omaisuus sitten siirtyy?
Kiitoksia tästä.
Niin, ja sitten saanko vielä jatkaa? Jos se Suomen väkiluku on tästä EU-väkiluvusta 1,8%. Ja EU-väkiluku, maailman väkiluvus noin 9%. Niin minkä ihmeen tähden, miksi me teemme vapaata kauppaa se 90% kanssa, ketkä eivät kuulu EU:hun. Tämä ihmetyttää, kuin me on sidottu kätemme ja jalkamme niin kovasti sinne EU:hun. Ja siitä vaan jutellaan. Miksi ei jutella vähän laajemmalti näistä asioista? Irti.
Selvä.
Mitä pikemmin sen parempi.
Selvä.
Eikä olisi pitänyt koskaan mennä.
No nyt ollaan jo. Kiitoksia kysymyksistä.
Niin, joo, kiitos.
Kiitos. Hei hei.
Osaatteko vastata tähän jotakin, pääekonomisti Timo Tyrväinen?
Velkaantuminen. Se on asia, jota jostain syystä niin sitä on varsinkin viime aikoina niin ruvettu, jos käytetään hienoa sanaa, demonisoimaan. Ajatellaan, että velka on jotenkin aina hyvää ja pahaa, aina pahaa. Mä itse ajattelen, että silloin kun valtio esimerkiksi rakentaa teitä, rakentaa kouluja, siihen menee rahaa, mutta se on investointi siihen, että Suomi pystyy tulevaisuudessa, sen talous pystyy kasvamaan, pystyy työllistymään ihmisiä, tavarat siirtyy, meillä on koulutetumpi nuoriso, joka pystyy niin kuin sitten tekemään töitä, menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Eli silloin kun velkaa yrityksissä investoidaan jatkuvasti koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin, ei kukaan sano, että se velka on sinällään pahaa. Jos se tuottaa paremman tulevaisuuden sille yrityksille, silloin se on ollut viisas velka, jolla on parannettu, joka on itse asiassa luonut itse sen velanhoitokyvyn, velan takaisinmaksukyvyn. Ja samoin on kysymys kansojen kanssa. Ja silloin niin kuin ajatus siitä, että, ja siinä mielessä voisi sanoa, niin kuin, että on, silloin jos valtio ottaa velkaa sellaiseen asiaan, joka parantaa sen tulevia kasvumahdollisuuksia, se on viisasta velkaa. Se on, jos se ottaa tämmöistä syömävelkaa, joka vaan kasaantuu, mutta ei paranna tulevaisuuden kasvuvelkaa, niin silloin se on huonoa velkaa, se on syntiä. Tämmöinen viisas velka on siunaus ja se on, velka on hyvä renki, mutta huono isäntä tietyssä mielessä. Tähänkin pätee tämä sanonta. Ja tässä mielessä, jos me ajatellaan Suomen kansantalouden kehitystä, velallahan me olemme Suomen hyvinvoinnin rakentaneet ja luoneet sillä sen velan takaisinmaksuedellytykset vuosikymmenten aikana. Mm.
Ohjelmajohtaja Juha Jokela, tuossa puhuttiin, että pitäisi meidän katsoa Euroopan unionin ulkopuolelle muualle maailmaan. Miltä tämä ajatus tuntuu?
Kyllä mä luulen, että Suomessa katsotaan muualle maailmaa hyvin vahvasti, että sinne muualle maailmaa katsotaan myös niin kuin EU:n läpi ja kautta, että se on hyvin keskeinen väylä suomalaiselle teollisuudelle ja viennille. Mutta mä ehkä palaisin tähän kysymykseen, että minkä takia tämä EU-alue. Tietenkin nämä prosentit on mielenkiintoisia, mutta tietenkin pitää katsoa myös sitä käytävän kaupan volyymiä ja sitä markkina-alueen tavallaan vetovoimaa. Ja Euroopan unionin sisämarkkinat ovat tällä hetkellä suurin markkina-alue maailmassa. Se on hyvin looginen kumppani Suomelle, kun ajatellaan, missä me sijaitsemme maantieteellisesti. Toinen seuraava alue on sitten Yhdysvallat ja sitten on nämä kasvavat taloudet, eli siinä mielessä se on järkevää.
Ja mielenkiintoista on se, jos joku vähättelee Eurooppaa euroaluetta tänä päivänä Kiinalle, tälle vientishampionille. Euroalue, Eurooppa on tärkeämpi markkina-alue kuin Yhdysvallat. Miksi me katsottaisiin ohi tällaista jättiä?
Aivan, ja sitten tässä on vielä sellainen näkökulma, että sitten kun mietitään sitä liittymispäätöstä 90-luvulla, niin tietenkin maailma oli hyvin toisen näköinen silloin. Maailmahan muuttuu hyvin nopeasti nykypäivänä. Kehittyvät taloudet, nousevat markkina-alueet olivat vielä hyvin kehittyviä niin sanotusti, ja se oli ehkä järkevää ryhtyä rakentamaan sitä Suomen nousua nimenomaan tämän Euroopan kehittyvien sisämarkkinoiden varaan. Ja nyt paljon puhutaan siitä, että kun tämä rahoituspuoli vie niin paljon keskustelua tässä Euroopassa, valtioiden velkaantuminen nimenomaan, niin meiltä ehkä jää huomaamatta se, että mitkä ovat sen talouskasvun ja tavallaan Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita, kuten näiden sisämarkkinoiden toimivuus ja tavallaan elvyttäminen ja sitä kautta tavallaan sen talouskasvun hakeminen myös tästä lähialueelta. Ja ylipäätään tämä Euroopan kilpailukyky muun maailman kanssa tässä tavallaan korostuu. Ja mun näkemys on se, että kyllä meidän vaikea niin kuin yksin missään muussakaan porukassa tässä nykyisessä maailmanjärjestyksessä hoitaa asioita, että sitä kautta tämä eurooppalainen yhteistyö ottaa se sitten millaisia muotoja tahansa, niin kyllä siinä Suomi on sidottu mukana olemaan.
Monia ihmisiä pelottaa tässä eurokriisissä omien velkojen kohtalo. Yle Uutisten nettisivuille ja sähköpostiin on tullut tällaisia kysymyksiä, että eniten pelottaa asuntolainojen korot. Jos euro romahtaa, nousevatko korot jopa 16%, kuten 1990-luvun laman aikana? Mitä tähän sanoisitte, Timo Tyrväinen?
Kyllä, jos katsotaan suomalaisia asuntovelallisia, niin nimenomaan eurossa mukanaolo, se on tuki sille, että korot eivät nouse. Ja se, että nyt tämän kriisin yksi niitä ainoita myönteisiä puolia suomalaisen, niin kuin monien suomalaisten kannalta on se, että se pitää ne asuntolainakorot vieläkin matalampina tästä eteenpäin vuoden vähintään ja joka tapauksessa hyvin matalina 2-3 tai monta vuotta tästä eteenpäin. Että siinä mielessä, ja sitten on se, että kun muistaa sitä, mistä johtuivat nämä ennätyskorkeat korot, ne kaksinumeroiset korot Suomessa silloin 90-luvun alussa, ne johtui nimenomaan siitä tilanteessa, jossa meillä oli oma markka ja meiltä lähti pääomaa pakoon. Me jouduttiin puolustamaan sitä markkaa ja tavallaan sitä pääoman pysyvyyttä Suomessa näillä korkeilla koroilla, jotka oli selkeästi niin kuin tietynlainen tämmöinen paniikkitoimenpide. Euroalueella mä oon 100% varma, niin ei tule olemaan koskaan sitä tilannetta. Euro on niin suuri tavallaan ja maailmantalouden niin keskeinen toimija ja euro valuuttana on niin suuri, että tämmöistä niin kuin valuuttapakoa ei, se on mahdotonta.
Otetaanko kysymys tähän väriin puhelimitse? Puhelimessa on nyt Samuli, tervehdys.
Terve.
No, mikä askarruttaa?
No, mua ihmetyttää aika laaja asia. Mä olen elänyt sen ajan, jolloin Suomi kävi raskaat sodat. Mä olen elänyt ajan, jolloin se maksoi sodasta raskaat sotakorvaukset. Olen itse ollut aktiivi työelämässä, kun Suomi nousi. Se investoi raskaaseen teollisuuteen. Suomi ei saanut pääomaa ulkoa, siis valtion oli investoitava raskaaseen teollisuuteen. Tehtiin öljyjalostamot, lannotetehtaat kaikki. Ja Suomi järjesti kansalaisilleen hyvät sosiaaliset olot. Suomi kehitti koulutusta. Kaikki meni loistavasti noususuhdanteessa. Mistä on tullut tämä musta aukko, joka nyt vie kaiken? Mikään ei riitä. Veroja pitää nostaa. Teollisuus, jota ollaan valtion toimesta tehty, myydään pois. Onko se politiikka? Onko politiikka kaiken kaikkiaan paisunut niin valtavan laajaksi, että se vie kaiken?
Että missä on se musta aukko?
Missä on se musta aukko?
Selvä. Kiitoksia tästä.
Kiitos.
No missä se on? Mitä sanotte?
No tämä politiikka oli mielenkiintoinen kysymys, viekö politiikka kaiken. Mulla on vähän sellainen näkemys, että tässä niin kuin, tämä muutos täältä Suomenkin sodanjälkeisestä ajoista tähän päivään on juuri sen kaltainen, että päätöksenteko on valunut enemmän tänne talouden osa-alueelle. Talous on tullut tällaiseksi suureksi tekijäksi, joka sitten vaikuttaa politiikkaan. Totta kai poliitikot yhä edelleen taloutta säätelevät ja aivan oikein niin tekevät. Eli mä en usko, että se politiikka sitä vie, mutta täytyy tietenkin ehkä tunnustaa, että tässä on varmasti maailmanpolitiikassa ja maailmantaloudessa tehty tämmöisiä suuria ratkaisuja, kuten nyt sitten kylmän sodan jälkeen on globalisaatio kiihtynyt. Jotkut puhuvat uusliberalistisesta talousjärjestelmästä, johon liittyy tietynlaiset rakenteet. Ja näihin rakenteisiin ehkä se keskeinen asia, joka Suomeakin kiinnostaa, on se keskinäisriippuvuus, joka tässä nykyisessä maailmassa on. Eli jos jotain tapahtuu yhdellä puolella maailmaa, me tunnetaan täällä Suomessa nopeasti ne vaikutukset. Ja juuri tämä ehkä luo sitä kuvaa siitä, että me elämme jotenkin epävarmemmassa maailmassa kuin aikaisemmin, kun tavallaan muutosten tuleminen kesti kauemmin ja jotenkin koettiin, että täällä pystytään paremmin sitten niihin asioihin myös vaikuttamaan. Mutta sitten tähän elintasokysymykseen, niin mun käsitys on se, että suomalaiset ovat kuitenkin vauraampia tänä päivänä kuin 10 vuotta sitten esimerkiksi tai 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Ja eletään hyvin vaurasta aikaa. Suomi ei vielä ole kokenut kovia kolhuja edes tässä nykyisessä kriisissä. Suomi on hyvin varautunut. Sitten on paljon Suomen sisällä olevia kysymyksiä, jotka ovat mun käsittääkseni enemmän Suomen sisäpolitiikkaan tulonjakoon liittyviä kysymyksiä, joista meillä on täällä mahdollisuus vielä päättää. Ja siinä sitten meidän täytyy mun mielestä laittaa meidän poliitikkoja koville, että käyttävätkö he syynä sitten näitä kansainvälisiä asioita sille, että jotakin asioita täällä ei voida hoitaa, vai onko niiden takana sitten todella tällaiset taloudelliset rajoitteet. Ja siinä mielessä tämä velkakeskustelu, mitä tässä juuri nyt on käyty, on hyvin oleellinen poliittinen kysymys myös täällä.
No veloista, mitä minä jos otan täältä yhden nettikysymyksen. Olen miettinyt, mitä tapahtuisi, jos kaikkien maailman valtioiden velat ja saatavat nollattaisiin ja aloitettaisiin puhtaalta pöydältä. Olisiko tämä edes teoriassa mahdollista?
Ei.
Selvä.
Mutta aika monia nettiä myös tuolla Yle Uutisten internetsivuilla pohditutti tämä luottoluokittajien valta. 13. päivä perjantainahan luottoluokittaja Standard & Poor's laski Ranskan luottoluokitusta 3 A:sta. Ja täällä kysytään muun muassa näin. Miksi näiden luokituslaitosten arvioilla on niin suuri painoarvo täällä Euroopassa, vaikka ne palvelevat vain amerikkalaista suurpääomaa?
Kun puhutaan näistä luottoluokituslaitoksista, niin on musta kauhean tärkeää ymmärtää, mistä ne ovat tänne oikein pudonneet. Vuosikymmeniä sitten, kun sijoittajat Yhdysvalloissa halusivat sijoittaa vähän laajemmin kuin pelkästään niihin ympärillä oleviin yrityksiin, naapuriyrityksiin, josta ne tiesivät millaisia ne ovat. Joku keksi hyvän tämmöisen toimintaidean. Oli markkinarako, niin kuin joku voisi sanoa. Minäpä otan selvää. Mä myyn palveluita joillekin sijoittajille ja otan selvää niistä erilaisista investointikohteista. Toiset sijoittajat kuuli tästä ja se alkoi laajentua se business. Ja sitten sieltä nousi ja jäi elämään ikään kuin 3 toimijaa. 3, jotka kaikki on lähtöisin sieltä Yhdysvalloista. Ja silloin idea oli se, että ne myivät tai keräsivät tietoa, jotta näiden sijoittajien ei tarvitsisi itse ottaa selvää kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu. Mikä on mahdotonta? Ja nämä luottoluokittajat sitten levittivät organisaatiotaan yli koko maailman. Ja se, mitä sitten tapahtui, että kun nämä sijoittajat seurasi näiden ohjeita, että mitkä on niinku riskittömimpiä, mitkä on enemmän riskipitoisia, niin sitten valtiotkin alko seurata sitä ja valtioita alettiin luokitella. Ja sitten lopulta tultiin siihen tulokseen, jossa esimerkiksi valtiot erilaisin säädöksin määräsivät, että eläkesäätiöt, erilaiset tämmöiset toimijat, ne saavat sijoittaa vain pienen riskin sijoituskohteisiin, ne ei saa spekuloida. Mistä tiedetään, mikä on pieniriskinen sijoituskohde? Käytetään näitä luottoluokituslaitosten. Ja tämä on mennyt jopa Suomen viimeiseen hallitusohjelmaan. Siellä puhutaan siitä, että pidetään huolta niin kuin siitä, että Suomen luottoluokitus pysyy hyvänä. Tämä on se puoli, mistä se tuli. Ja ne on saanut ikään kuin semmoisen institutionaalisen vallan tai merkityksen, jota eivät ne itse ole ottaneet, vaan tavallaan kaikki valtiot ja kaikki yritykset ja sijoittajat ovat niin kuin antaneet niille ja luoneet sille. Jos me puhutaan siitä, pitäisikö niihin arvioihin suhtautua vakavasti tai pitää niitä hyvin, niin mä oon sitä mieltä, että ei. Luottoluokituslaitokset on epäonnistunut massiivisesti eurooppalaisten valtioiden velanmaksukykyyn liittyvän riskin arvioimisessa. Vuodesta 2000 vuoteen 2008 nämä eivät nähneet, ei luottoluokituslaitokset eikä markkinat, nähneet mitään eroa Saksan valtion ja Kreikan valtion lainojen riskipitoisuudessa.
Niin, valtiot ovat itse antaneet vallan markkinoille. Täällä kysytään myös, että talous- ja bonushuijarit.
Mun mielestä tuo on väärin sanoa, että ovat antaneet. Ne ovat tehneet mahdolliseksi sen, että ne ohjaa tavallaan tämmöisten kansallisesti tärkeiden toimijoiden, kuten eläkesäätiöiden, toimintaa määrittämällä rajat, että ne ei saa ottaa riskiä.
Ja
ne tavallaan ottaa sen riskiarvion, tekee mahdolliseksi arvioida sitä, että miten riskipitoista se on. Se on kasvanut tähän systeemiin. Joku voisi sanoa valitettavasti, mutta niin se
vaan eli valtiot ovat antaneet vallan näille luottoluokituslaitoksille. Täällä kysytään,
tai käyttäneet niitä hyväksi.
Täällä kysytään, että talous- ja bonushuijarit mässäilevät minunkin kustannuksella, enkä voi ymmärtää, miksi poliitikot sallivat sen. Mitä tähän sanotte, ohjelmajohtaja Juha Jokela?
No, mun mielestä siinä on mielenkiintoinen, että tässä varmasti muistuu mieleen tämä Yhdysvaltojen kriisi, ja tästä puhuttiin jo Lehman Brothers-sijoituspankin kaatuminen, ja siinä varmasti oli hyvin paljon tällaista bonusjohtajien vastuuta. Nyt puhutaan tietenkin näistä valtioiden veloista ja siitä, että miten se valtioiden velkakriisit järjestellään. Ja tietenkin tässä tämä kysymys tulee huomattavasti lähemmäksi sitten tavallista kansalaista poliittista päätöksentekoa. Ja näiden maiden hallituksia, ovatko ne ottaneet sellaisia riskejä, joita ne pystyvät kantamaan. Mutta nyt mä palauttaisin tätä keskustelua edelleen siihen, että me eletään hyvin toisenlaisessa maailmassa, kun me elettiin ennen tätä Lehman Brothers-pankin kaatumista. Meillä on sitä taustata vasten, kun tarkastellaan, meillä on hyvin pitkä kasvun jakso takana. Ja tämän kasvun aikanahan unohtui myös esimerkiksi tämän paljon puhutun vakaus- ja kasvusopimuksen periaatteet. Ja kuviteltiin, että maailma on hyvin toisenlainen pitkään kasvuun perustuva paikka. Ja sitten tulivat nämä häiriöt, jotka sitten ovat johtaneet tähän kriisiin. Eli ei ole nähty sitä, kuinka tärkeää on tietyt parametrit pitää kunnossa myös valtioiden talouden hoidossa. Mutta näihin luottoluokituslaitoksiin mä vielä palaisin ja olen tässä ihan samaa mieltä kanssakeskustelijan kanssa, että meidän on hyvä katsoa, että koska tästä AAA-luokituksesta esimerkiksi Suomessa on tullut tällainen mantra, jota pitää puolustaa, vaikka sitten saapatilassa kaatuen tuntuu välillä. Ei tässä paljon aikaa ole, kun Suomen luottoluokituskriisin johdosta putosi hyvinkin tiukasti ja täällä pystyttiin elämään ja rakentamaan tulevaisuutta myös niin kuin huomattavasti kalliimman rahan aikana. Eli tähän tarkoittaa sitä, että Suomen valtion lainanottotaakka kasvaa, koska se ei saa niin edullista lainaa enää markkinoilta. Ja sitten tähän päästiin tietyn kasvun jälkeen tähän AAA-luokitukseen. Ja nyt on tietenkin sama kysymys, kun puhutaan tästä euromaiden kriisistä, euroalueen kriisistä, niin jälleen kerran tämä AAA-luokitus on jotenkin se ainut asia, joka tuntuu tässä hirveästi painavan ja jopa lehmät lopettaa lypsämästä, kun se AAA-luokitus lähtee. Yhdysvallat menetti AAA-luokituksensa jo jokunen aika sitten ja niiden talous, tietenkin lainansaanti, itse asiassa on mun käsittääkseni mukaan jopa lainansaantikulut ovat laskeneet, eli heidän korkotasonsa on laskenut. Eli näissäkin on hyvin paljon tämmöistä poliittista retoriikkaa, jota pitää sitten mun mielestä hyvin kriittisesti arvioida myös, eikä tavallaan ottaa sitä annettuna tosiasiana.
Mainitsen tähän väliin, että emme enää ehdi ottaa uusia puheluita. Merisähän kello 18.50 päätämme, mutta muita kysymyksiä kyllä.
Niin tässä ihmiset ovat myös näissä sähköposti- ja internetkyselyissä pohtineet tätä, että minkä takia tämä jatkuva talouskasvu tuntuu olevan ainoa vaihtoehto. Mitä tähän sanoisitte? Timo Tyrväinen.
Jos me ajatellaan, mistä se talouskasvu sitten taas puolestaan tulee. Jos me katsotaan maailmaa 150 vuotta taaksepäin ja koko sitä aikaa, niin talouskasvun moottori on ollut se, että joka ikinen vuosi ihmiset osaa tehdä asioita vähän fiksummin kuin edellisenä vuonna. Vähän parempia laitteita ja koneita keksitään aina. Sitä kutsutaan teknologian kehitykseksi. Ja periaatteessa työn tuottavuus näiden asioiden ansiosta on kasvanut hyvin vakaasti tuommoista prosentin kahden luokkaa näissä kehittyneissä maissa. Se tarkoittaa sitä, että jos ei talous kasva, niin joka vuosi meiltä lähtisi kilometritehtaalle työllisiä 1-2%. Se olisi massatyöttömyyden tie. 10 vuodessa meillä olisi massatyöttömyys. Se on tulevaisuus, jota minä en toivo.
Mutta siirrytään nyt vielä ohjelman lopuksi Irlantiin, jossa maksetaan paitsi pankkien ja sijoittajien, mutta myös ihmisten omia velkoja. Äärimmillään talouskriisi on vienyt irlantilaiselta työn ja kodin. Toimittajamme Erja Tuomala kävi Irlannin suurimmassa katukeittiössä kuulostelemassa kriisitunnelmia.
Hiljaista kansaa vaeltaa Kapucinfraijarin katukeittiölle. Perunarasva tirisee, paahtoleivät pompahtelevat, salissa on värikäs nurkka lapsiperheille. Katukeittiötä pitävät yllä kapuciinimunkit ja vapaaehtoiset. Keittiön johtaja veli Kevin sanoo, että ruoka-annoksia menee 400.
No, we have on a Wednesday morning we have maybe 1200 or maybe 1300 for food parcels.
Keskiviikkoaamuisin jaetaan jo toista tuhatta ruokapakettia. Veli Kevin nimittää kahden vuoden aikana ilmaantuneita tulijoita uusiksi köyhiksi. Mennyttä voi olla sekä koti että työ. Lempeä munkki korostaa, että keittiöllä ei kuitenkaan kysellä taustoja. Ihmisten arvoja ja yksityisyys halutaan säilyttää.
And our main concern really is that we help people in need. We do not ask any questions.
Niinpä. Miksi koettelemuksiaan pitäisikään tilittää? Vaatekasa penkova nuorukainen torjuu kyselijän kohteliasti.
So what made you to come here this morning?
I don't do interviews.
Okay.
Dublinissa syntynyt John sen sijaan kertoo tarinansa. Hän löytää syitä ahdinkoonsa.
It's the banks control all the money. I'm homeless myself. I'm living in a hostel myself.
John on asunut yömajassa 2 vuotta. Kerran kuussa pitää käydä rekisteröitymässä korvauksia ja asuntojonoa varten.
Normally window cleaner or just building sidewalk or anything that's going really, but there's nothing out there.
John menetti asuntonsa äidin kuoltua. Rakennusurakat tehtyivät, eikä ikkunanpesuakaan enää ole tarjolla. Pahinta on toimettomuus.
Just walking around and basically that's it. Very bored, yes, very bored.
John kävelee ympäriinsä päivän kaiken, tulee aamuksi soppakeittiölle, turisee siellä ja lähtee taas päämäärättä vaeltamaan. Matkustaminen ja sukulointi ovat mahdottomia. Hän sanoo nähneensä 80-luvun huonot ajat ja 90-luvun nousun.
I've seen the good times when the tiger was here.
Silloin kelttitiikeri oli täällä, muistaa John. Periksi siistiin huppariin ja farkkuihin pukeutunut 40-vuotias raksamies ei aio antaa, vaikka ei enää usko voimansa muuttaa asioita.
No one person is going to change anything. You just have to get on with life and put a brave face on you and just hope for the best in the future.
Ja näihin irlantilaisen kodittoman mietteisiin päättyy tämän